κάτι μου σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα, να με πάει και να με φέρνει, και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρυφώ, να μεθάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Εσύ το κύμα, θα'μαι αέρας που βρίσκα. Σου υπόσχομαι ταξίδι, ασημένια και χρύσα. Αγάπη μου στα δυο υγρά σου μάτια, λίγονται θλιμμένα μονοπάτια. Μες στη θλίψη θα βαδίσω, τις πληγές σου για να κλείσω. Κι όταν φτάσω ως την άκρη και το μαύρο έχει χαθεί, θα χαράξω ένα δάκρυ για υπόσχεση ακριβή. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στου φίλου σου το μυθό. Άσε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που φύσα. Σου υπόσχομαι ταξίδια, ασημένια και χρύσα.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά.
Καλό μεσημέρι, καλή καρδιά να έχουμε, έτσι να τα αντέχουμε.
Φοβερή εκτέλεση, από το μουσικό κουτί της ΕΡΤ. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν Άλκη στην Πρωτοψάλτη με Χρήστο Μάστορα. Από εκεί πέρα είναι το Κύμα και Ροξάν.
Εκπληκτικές διασκευές τώρα μιλάμε, κάνουν δαντέλες, έτσι. Φοβερά, έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Δεν μου έρχεται κάτι τώρα έτσι πολύ αυτό.
Εντάξει, αλλά εσείς μεγάλη καλλιτέχνη, ξένα... όταν σας ζητηθεί τι να τραγουδήσετε, είναι τόσο πλούσιο το ρεπερτόριο.
Έτσι.
Ενώ εμείς που έχουμε φτωχό.
Έτσι. Ξένα και ελληνικά κυρίως, ένα ξένο, ένα ελληνικό. Αυτό το κάνουν συχνά ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η κυρία Μόρφη. Δύναμη.
Εσένα θα πρέπει να σε φωνάξουν όταν θα τραγουδήσουν Barry White ή α πούμε, ξέρει έτσι που
αυτά,
θέλει.
Τώρα, ο Τσιπλάκης τα λέει αυτά τώρα. Εντάξει, με έχει
και ο Κρυταλός. Ο Μάριο Μπιόντι.
Ο Μάριο Μπιόντι.
Που εντάξει και φανησιακά, ναι, λίγο ο Μάριο Μπιόντι μοιάζει στον Πίκουλα. Όχι ο Πίκουλα τώρα στον Μπιόντι.
Εγώ ξέρω το Λουκατέλη.
Το Λουκατέλη. Περισσότερο
σε γκρέμισε, σε γκρέμισε.
Με το Βιάλι θα έλεγα ότι μοιάζεις.
Βιάλι, παιχτάρα, Σαμπτόρια, έτσι, δυνατός. Τι γίνεται, πώς πάμε?
Καλά, σήμερα...
Χαμός.
Σήμερα εντάξει, είναι μέρα και μνήμης ποδοσφαιρικής, 8 του Φλεβάρι.
Εντάξει,
του Φλεβάρι.
7, έτσι, με μεγάλη...
Χάσαμε και τον Βαμβακάρη σήμερα, το 72. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ένα tribute και σε αυτή την τεράστια μορφή στο Μάρκο.
Εντάξει.
Και τώρα στα υπόλοιπα
από
τον
ρυθμό... Από τους πιο γνωστούς Μάρκους, νομίζω.
Πέρα από τον Ευαγγελιστή, εγώ άλλο Μάρκο δεν ήξερα.
Ο Πόλο.
Εντάξει, αυτό είναι Μάρκος. Εκείνος ήταν Μάρκο. Του λείπε το S. Γι' αυτό αν ήταν Μάρκος Πόλο, μπορεί να τον ήξερα.
Ο Μπαλοτέλη, μια και πήγαμε Ιταλία.
Εντάξει, πάλι πάει στα Μάρκο. Του λείπει το S.
Ζιν! Τι γίνεται, πώς πάμε?
Καλά
ξέρεις
πηγαίναμε.
Τι βλέπω, ρε, εσύ, φίλε. Γενικά, μετά θα πάμε στα επιμέρους. Αλλά υπάρχει. Γίνονται πλακώματα καθημερινά στις τηλεοράσεις, σε ανακοινώσεις αυτά, ούτε προεκλογικά. Προεκλογικά, θεωρώ δηλαδή, ξέρω εγώ, 10 μέρες, 15 πριν τις εκλογές, είναι πιο κόσμια τα πράγματα από ό,τι είναι τώρα. Τι έχει συμβεί?
Είναι το πρελούδιον.
Το πρελούδιο είναι σίγουρα, τα έχουμε πει αυτά. Εμείς επειδή δεν κρυβόμαστε, κάνουμε και, πώς το λένε, προβλέψεις κανονικές. Δεν είναι ότι το 22 θα γίνουν εκλογές, το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Αλλά είναι πολύ μεγάλη, πολύ έτσι φόρτο έντασης. Πλακώματα,
είναι η εποχή δύσκολη.
Χαρακτηρισμοί, αυτά, δεν είναι μόνο τα τσίγκινα και αυτά. Πλακώματα χοντρά. Θα μου μιλάς κόσμια για να σου απαντήσει ο υπουργός, αυτό.
Εντάξει, να ανάψουν λίγο τα αίματα. Τι θες να συζητάνουμε όλη την ώρα για τον κορονοϊό και να μην βρίσκουμε απαντήσεις και λύσεις?
Το πρωί λοιπόν είχα ένα φοβερό πλάκωμα. Άδωνης Γεωργιάδης με το Σβέρκο από το διευθυντή του Αυγή.gr. Μιλάμε τώρα για πλάκωμα επικό. Και ήταν και μία κλήτου στη μέση κάπου που. Εντάξει, πολύ καλό.
Εντάξει, τώρα από πλακώματα. Εγώ νομίζω όλα αυτά εδώ πέρα. Κουράζουν τον κόσμο που άλλα.
Καλά, γουστάρει ο κόσμο. Σιγά μην τον κουράζει.
Σε όποια παρέα έχω βρεθεί, ξέρεις τι λένε, Γιώργο. Βλέπουν, έχουν πάρει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι τον πήρε το δικό σου.
Καλά,
και κλαις. Όταν λέω της ΔΕΗ του ρεύματος, μην είναι ότι είναι της συγκεκριμένης εταιρείας, απλά μας έχει μείνει, ξέρεις, από παλιά, όπως λέγαμε.
Εγώ το πήρα το υπογνώσιο. Εντάξει.
Δηλαδή αυτό με το ρεύμα. Μας έχει έρθει, είναι πραγματικό ηλεκτροσοκ. Πας μετά στο σούπερ μάρκετ και τιμές είναι στο Θεό.
Καλά, το
και όταν έχω αντιμετώπιση υπουργού που λέει όλα πάνε καλά γιατί ακόμα βγάζουν selfie μαζί μου μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ, εκεί δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή συζήτηση.
Ο ίδιος ο περιουολόγος και πήγε τα Χριστούγεννα καθαρίσαμε με την ακρίβεια. Δεν είναι παροδικό κτλ. Και τώρα σήμερα τον ρωτήσανε, επειδή είστε και υπουργός ανάπτυξης, θα πάει όλο το 22? Και λέει δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή έχει πέσει... Κάνε το δεκαριά μήνες έξω.
Εντάξει, ο κόσμος έχει βελάξει με άλλα πράγματα.
Μπενζίνη, φίλε.
Και πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σε αυτά τα θέματα. Βέβαια,
τη λύση την έχει δώσει ο δικός σου, Τάσος Επιτρόπου, που λέει ένα εικοσάρικο έβαζα, ένα εικοσάρικο βάζω.
Ναι, εντάξει, όπου με πάει.
Και όπου με πάει. Μέχρι το πουτ να τελειώσει η ιστορία.
Έχεις μείνει ποτέ με το αυτοκίνητο?
Αμέ.
Εντάξει, οπότε ξέρουμε τις λύσεις.
2-3 φορές έχει πέσει ποδαρόδρομος και μπιτονάκι. Κανονικά.
Σπρώξουμε
παλιά
όμως,
υπόλοιπα. Όχι τώρα τελευταία.
Παλιά, τώρα εντάξει.
Παλιά, πιο παλιά.
Τώρα, όσον αφορά την επικαιρότητα,
εντάξει,
τα όσα υπόθηκαν, φοβερό να κάνεις live streaming που παιδιά μεταξύ μας τα λέμε, αλλά όλοι μας ακούνε, δεν έχουν κατανοήσει το τι
στην
γίνεται.
Στην όλη ιστορία με τον Πέτρο Δούκα και ό,τι επακολούθησε, κάτι τα συζητήσουμε κιόλας και με τους
καλεσμένους
μας, γιατί έχουν άμεση λόγω,
λόγω
ηλίας, ναι. Αλλά η φάση ποια είναι, ότι εκτός ότι γελάγαν όλοι, είχαν τελείως καφενείο και μόνο εδώ λέγονται αλήθειες και χαχα και χουχου και η εποποιία και τα λοιπά, είναι ρε παιδί μου αυτό το στυλάκι το οποίο λες δεν μπορεί ρε παιδί μου να συμβαίνει, ξέρω εγώ, τόσο πολύ, αλλά είναι έτσι. Πώς είναι οι μεγάλες συσκέψεις μεγαλοπαραγόντων που συζητάμε για, ξέρω εγώ, τα φλερτ και το ένα και το άλλο, κάπως έτσι.
Το ξέρεις πολύ καλά ότι σε δημοσιογραφικά σου αρέ με πολιτικούς και τα λοιπά. Λέγονται ακόμα με χειρότερα.
Αλλά αυτό ήταν,
αυτό ήταν και live streaming.
Ήταν και ρημαδοσύσκεψη εκεί πέρα, ρε παιδί.
Ήταν σε ζωντανή μετάδοση.
Εκ των υστέρων, βέβαια, οι διάφοροι τώρα ξέρουμε τι έχει γίνει. Από πομπή του Λιβανού και τα λοιπά και η τοποθέτηση του Γιωργαντά και αυτά. Λίγο ως πολύ η γραμμή τώρα της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της και των βουλευτών είναι ότι είναι ανόητος ο Πέτρος Δούκας, έτσι. Είναι ανόητος. Είναι...
Εντάξει, θα συζητήσουμε μια περσόνα η οποία έχει
πολλά.
Είναι
λίγο γραφικό ανόητος. Δεν είναι τώρα, είπε αυτό τώρα, αυτά.
Τώρα στο κομμάτι της
ενώ
βίας...
εκείνη την εποχή, να ναι. σου θυμίσω, επειδή ήμασταν ενεργοί και οι δύο δημοσιογραφικά εννοώ, να σου θυμίσω ότι μέσα στον όλο οδυρμό και το πένθος για τους δεκάδες νεκρούς, υπήρχε αυτή ότι τα δίνουμε όλα και γι' αυτό και υπήρξαν οι επανέλεγχοι και κάποιοι ναι, γύρισαν πίσω Μάξε. Λεφτά. Αυτοί που γύρισαν πίσω λεφτά θεωρώ ότι ήταν τύπου φουρτιώτη ιστορίες. Όπως
που το είχαν παρακάνει.
Ήταν τελείως out of the blue. Αυτοί που μπήκαν να μπουν στην Αττική Οδό μετά για να πλασάρουν τα αυτοκίνητα.
Εντάξει, θα τα δούμε. Εξέλιξη έχουμε και στο κομμάτι της βίας, της αθλητικής βίας και της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Όπου τώρα γίνεται λίγο ένα μπαλάκι. Ποιος
το έκανε το...
Ποιος τελικά μαχαίρωσε, αν και όλοι πηγαίνανε για να σκοτώσουν. Εγώ ακούγοντα χθες την γιατροδικαστή, τα χτυπήματα ήταν συγκεκριμένα, ήξεραν τι ήθελαν να κάνουν.
Εξού και η μαρτυρία ότι αν τον αποτελειώσατε να φύγουμε και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή,
δεν είναι δηλαδή ότι άντε βρεθήκαμε, ρίξαμε δύο σφαλιάρες και έφυγε.
Συγκλονιστικές παρουσίες τους έχουμε δει στα κανάλια τους γονείς του Άλκη, οι οποίοι πραγματικά, ας πούμε, που αντλούν αυτή τη δύναμη, αυτοί οι άνθρωποι, σε κανέναν ούτε στο χειρότερο εχθρό να μην τύχει να έρθει στη θέση τους. Ότι δεν μισούμε κανέναν, το παιδί αυτό που το έκανε είναι συνομήλικος του Άλκη, δεν γνώρισε αγάπη και τι να σου κάνει, εκεί καταλήγεις.
Εντάξει, αν καταλήξουμε στο πρώτο προφίλ, γιατί πολλά φαίνεται να αλλάζουν.
Τι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ας γίνει το παιδί μας, μέσα εισαγωγικά αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, ας γίνει το παιδί μας παράδειγμα, να μην επαναληφθεί τέτοια ιστορία στο μέλλον.
Και γίνεται σε μεγάλο βαθμό,
να ξέρεις.
Εντάξει, γίνεται σε μεγάλο βαθμό να κρίνουμε την κινητοποίηση που υπάρχει γενικώς από όλο τον αθλητικό κόσμο, όπου επιτέλους φαίνεται να τους ταρακούν σε κάτι δυστυχώς με το που έχει την πιο άσχημη κατάληξη.
Μακάρι να είναι έτσι να καταλήξουμε κάπου με αυτό.
Λοιπόν, ξεκινάμε με Μάρκο, αλλά σήμερα χάσαμε άλλο ένα μεγάλο, Νίκο Ξυλούρη. Σήμερα είναι η 8η του Φλεβάρι, δεν είναι καλή μέρα για την ελληνική μουσική.
Δύσκολη μέρα.
Μάρκος Βαμβακάρης, σήμερα μας αποχαιρέτησε το 1972 και ξέρεις εσύ Γιώργο ότι το έχω παράπονο.
Για πες.
Έχω πάει πολλές φορές στη Σύρο, δεν έχει ένα μαγαζί, ένα ρεμπετάδικο να παίζει Μάρκο, τα τραγούδια του Μάρκου.
Εντάξει.
Έχει μια σχολή βέβαια έτσι, μπουζουκιού και τα λοιπά, αλλά δεν έχει αυτό που περιμένεις, θα πάω στη Σύρο και θα πέσω πάνω σε, κατα... σε μαγαζί.
Μεγάλο ένα ωραίο ρεμπετάδι. Πάντως, άνοιξε δρόμο για πολλούς, δρόμους για πολλούς.
Λάτρης του ωραίου φίλου και συχνός επισκέπτης έτσι, οίκων ανοχής, όπως πολλοί από... από εκείνη την,
της μόδας, τότε.
Τη γενιά. Εντάξει, δεν είχε φτάσει Βίκτορα Ουγκό. Ο Βίκτορ Ουγκό όταν πέθανε, σε ανάμνησή του για μία μέρα κλείσανε όλα τα πορνεία του Παρισιού.
Έτσι.
Ήταν μέγας επισκέπτης ο Βίκτορ Ουγκό. Ο οποίος ο εμπνευστής των αθλείων.
Έχω χτίσει εγώ, έχω χτίσει.
Φαντάζομαι ότι ήταν η μοναδική μέρα που κατέβηκαν όλες οι ιερόδουλες του Παρισιού και είπαν ότι επειδή πέθανε ο Βίκτορ Ουγκό, δεν δουλεύουμε για μία μέρα σε ανάμνηση. Έτσι, τις μνήμες αυτού του μεγάλου.
Είχε εμπειρίες ο άνθρωπος, μπράβο.
Από ο καθένας θα αντλεί τις εμπειρίες του από όπου θέλει. Και μπορεί. Λοιπόν, έχουμε από Σπάρτη, εντάξει. Ο Τάκης.
Τι λέει ο Τάκης.
Λέει συνεχόμενα τοπήματα βρίσκει στον κύριο Δούκα. Σίγουρα δεν είναι φίλος του Δούκα αυτά που γράφει.
Για στείλε μας, Ζετάκη, η Δημαρχία πώς πάει εκεί πέρα, πώς πέραν της κεντρικής πολιτικής κοινής.
Λόγω, ξέρεις, πώς θα το πούμε, συγγένειας που ήρθε αναγκαστικά, λόγω γάμου, ας πούμε, επειδή κατεβαίνω συχνά στη Σπάρτη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακούω πάρα πολλά παράπονα.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Από διαχείριση σκουπιδιών και τα λοιπά. Αλλά, πάση περιπτώσει, είχε μια μεγάλη περικεφαλαία. Να θυμίσω ότι ήρθε ο Τζέισον Μπάτλερ τότε και που γινόταν ο κακός χαμός με τον κορονοϊό και έτρεξε μόνος του με τους 300. Η αλήθεια είναι ότι η Σπάρτη, να σκεφτείς, έχει ένα τεράστιο brand name, δηλαδή το 300. Είναι ένα τεράστιο brand name.
Βέβαια.
Το This is Sparta το ξέρει ο κόσμος όλος. Έγιναν και οι ταινίες που πήγαν εκπληκτικά.
Κυρίως του.
Και δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, αγαλματάκι θες να πας να πάρεις του Λεωνίδα και δεν βρίσκεις.
Όχι.
Η Μαγνητάκη. Όχι, τίποτα. Είναι πολύ.
Δεν έχω.
Τη πλάκα σου. Η τουριστική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς με αυτό το τεράστιο brand name. Είναι πολύ πίσω.
Εδώ άλλες πόλεις δεν έχουν τίποτα σε σχέση με τη Σπάρτη σαν παγκοσμίου.
Μιλάμε για τεράστιο brand name, όπως έχει βέβαια και η Ηλία με την Ολυμπία. Αλλά εκεί έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τις πιο συντονισμένες.
Έπρεπε να έχει κέρινα ομοιώματα του και των 300.
Να φεύγουν. Πολλά θα μπορούσαν να έχουν
προς
γίνει.
Προς το Hot Gates.
Και στον Ευρώτα να στείνει σε event και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, από την Ηλία.
Τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Καιρό είχαμε να σας ακούσουμε και σας πεθυμίσαμε.
Να είστε καλά.
Ήρθε και η συγκυρία τώρα, έκατσε, γιατί θυμηθήκαμε τις πολύ άσχημες εκείνες.
Ναι.
Την πολύ άσχημη εκείνη περίοδο που τη ζήσατε και εσείς από πολύ κοντά και όλος ο κόσμος έτσι συνταράχθηκε από τις ιστορίες, ο στρατηγό άνεμο τότε, είχαμε διάφορα που είχαμε ακούσει.
Είχαμε διάφορα πράγματα. Το θέμα θέλω, είναι ότι ξέρετε, δεν είχαμε αυτά που είπε ο φίλος μου.
Είχαμε, ξέρετε γιατί αυτό λέγαμε στην αρχή, λίγο ως πολύ υπάρχει μια έτσι διάθεση όλοι να βγάλουν το Πέτρο Δούκα ότι είναι λίγο... ανοησία αυτά που είπε, ανόητος και τα λοιπά.
Είναι ανακρίβεια.
Εκείνος
όμως κατέβηκε να δώσει τα λεφτά ως εκτιστασεώς του.
Εσείς είστε δημοσιογράφοι, μοιράζονται με τις σακούλες τα δημόσια χρήματα?
Όχι, εντάξει, αυτά γίνονται... αυτό ήταν
τα μαύρα είναι σακούλες,
να το πω εγώ.
Αυτό μπορεί να ήταν σχήμα λόγου.
Λοιπόν, ακούστε όμως να σας πω.
Τι έγινε?
Επειδή έτυχε τότε να είμαι υποψήφιος βουλευτής και εξελέγην για πρώτη φορά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007. Mm. Τότε λοιπόν στη μνήμη των Ηλίων είναι χαραγμένη η άφιξη νύχτα του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και μέσα από το φλεγόμενο δάσος του Καγιάφα, ένα πευκοδάσος, φλεγόταν και πέρναγε η πομπή με τα αυτοκίνητα για να πάει ο Καραμαλής με κλιμάκιο υπουργών να προεδρεύσει σύσκεψεις για τα θέματα αντιμετώπισης των μεγάλων ζημιών από τις πυρκαγιές μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες. Τότε λοιπόν, επειδή ήταν καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι που λέμε, υπήρχε κόσμος πολλής παραφεριστών που στα σπίτια των γονέων τους και των συγγενών τους είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές. Τότε λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν να πάνε να πάρουν τα χρειώδη για τη συντήρησή τους και αναγκαστικά έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος κατ' οικονομία ελαστικός που με βάση κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να διατεθούν τα πρώτα έξοδα. Αυτό που γίνεται συνήθως στις μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Νομίζω
και
η κουβέντα...
τώρα γίνεται αυτό, αλλά τότε ήταν η πρώτη φορά που το κράτος έδωσε εμπιστοσύνη στην ειλικρίνεια του πυρόπληκτου και του κάθε.
Νομίζω η κουβέντα, κύριε Τζαβάρα, γίνεται για τα περίφημα 3,5 χιλιάρικα τα οποία μοιράζονταν.
Τριχίλιαρα.
Τότε λοιπόν, τριχίλιαρα. Που εμφανίστηκε λοιπόν, αρκετός κόσμος στην Ηλία που δεν είχε σχέση με την Ηλία.
Θα σας το πω, να σας πω. Τότε λοιπόν είχε προκριθεί να γίνεται μια υπεύθυνη δήλωση στις τράπεζες, γιατί μέσω τραπεζών δίνονται τα χρήματα, και με βάση αυτή την υπεύθυνη δήλωση την οποία δήλωνε ο δικαιούχος ότι είναι πυρόπληκτος και με βάση αυτή τη δήλωση έπαιρναν τα χρήματα. Εκεί λοιπόν δημιουργηθήκαν διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό που λέτε. Πράγματι κάποιοι συμπαθείς κατά τα άλλα αδύναμοι πολίτες, συμπολίτες μας, έσπευσαν όπως γίνεται συνήθως και προχτές έγινε, αν είδατε, εδώ στις ζημιές.
Με δυνατική οδό, ναι.
Έτσι. Εκεί έσπευσαν πρώτοι αυτοί και έτειναν το χέρι. Εκεί λοιπόν τότε εγώ ήμουν, θυμάμαι, και άλλοι συνάδελφοί μου που ειδοποιήσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις αρχές και υπουργούς πήραμε τηλέφωνο και είπαμε προσέξτε αυτή την περίπτωση. Αμέσως λοιπόν βγήκε απόφαση με την οποία έγιναν πιο αυστηροί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Δηλαδή θυμάμαι τότε δεν είχε προβλεφθεί εάν κάποιος δικαιούσε να πάρει από δύο τράπεζες. Και πηγαίνανε πολύ με τη, στην αρχή
το τότε, τότε το είχε και πολλές τράπεζες το 2007. Είχε καμιά κοσαριά τράπεζες. Τώρα μείναν τέσσερις.
Ναι, όχι, αφήστε. Στη συνέχεια όμως, αφού δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί, έγιναν ποινικές διώξεις εναντίον εκείνων που είχαν πάρει παράνομα τα χρήματα και μέσω των επαληθεύσεων που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έχουν βεβαιωθεί και εισπράχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων. Και το άλλη, η άλλη ανακρίβεια είναι ότι ήταν 15 μονάδες πίσω η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ και ότι μέσα
καλά, μπορεί ας πούμε κάποια δημοσκόπηση να θυμάται ο...
Έγινε η νίκη του
Παναμαλιά. Αυτό τι πλάκα, ας πούμε.
Δεν αποκλείονται στην πραγματικότητα.
Τι?
Και κυρίως αυτό που πρέπει να ξέρουμε τότε, επίσης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στην Ηλία και το 2004 και το 2007 βγήκε πρώτο κόμμα. Δεν έγινε καμία ανατροπή.
Μάλιστα. Αυτό τώρα δηλαδή του Δούκα ήταν
πλακίτσα. Πραγματικά και εγώ απορώ.
Μάλιστα. Η αντίδραση του Υπουργού.
Ο Λιβανός μετά, γιατί μίλησε για υποποιία.
Ο
Δούκας δεν θυμόταν.
Άλλη πλάκα από εκεί.
Όχι, εγώ από εκεί και πέρα δεν αντέδρασε, πλήρωσε το τίμημα.
Όχι γιατί μόνο δεν αντέδρασε.
Είναι ενεργεία υπουργός και βεβαίως η ευαισθησία του Πρωθυπουργού έφτασε την κατάλληλη ώρα. Γιατί έτσι έπρεπε και να γίνει.
Όχι μόνο δεν αντέδρασε, για να πούμε όλα, εποποιία και τα λοιπά.
Καμία αντίρρηση. Δεν ήταν τρόπος αυτός, αντιμετώπισε ένας τέτοιο θέματος.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ακριβώς και πλήρωσε το τίμημα.
Η παραπομπή τώρα που κάνουν η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης για το τριχίλιαρο-διχίλιαρο, Ηλία Αττική Οδός,
ναι.
Τι
να
λέτε?
Σας πω τώρα κάτι, να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη απρέπεια που κάνει η αντιπολίτευση είναι ότι συνδέει την παροχή των αποζημιώσεων από το κράτος στους πυρόπληκτους σε αυτή την τραγωδία που τη ζήσαμε και την έζησε όλη η Ελλάδα με 40 τόσους νεκρούς, τη συνδέει με τη χρεοκοπία της χώρας. Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται και που έχουν το θράσος μόνο να προφέρουν και να συνδέουν προφορικά ή γραπτά αυτά τα δύο γεγονότα. Είναι γνωστό πως προήλθε η χρεοκοπία, είναι γνωστές οι ευθύνες διαχρονικά του πολιτικού συστήματος, αρχίζουν από τότε που μοιράζανε με το τσουβάλι τις συντάξεις για την εθνική αντίσταση, εδώ είμαστε, έχουμε μνήμη. Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να λένε ότι συνδέεται η χρεοκοπία της χώρας γιατί κάποιοι αθήγκανοι, κάποιοι δεν ξέρω εγώ τι, εποφελήθηκαν και πήραν τα διχίλιαρα από τις τράπεζες τον Αύγουστο του 2007.
Καλά, και αυτό καθυπερβολή είναι, νομίζω.
Κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο και να μπει και ένα όριο. Δεν μπορεί ο δημόσιος διάλογος σε αυτή τη χώρα μονίμως να συντηρείται από ανακρίβειες, από ανθρωπομορφισμούς και από ανοησίες.
Ξέρετε, τίθετε ένα θέμα, επειδή ξέρω ότι είστε έμπειρος και θεσμικός, τίθετε ένα θέμα γενικά συμπεριφορών. Δηλαδή, έχουμε αφήσει πίσω μας από όλο αυτό το μάθημα της χρεοκοπίας επί της ουσίας και των μνημονίων. Όλη αυτή την νοοτροπία. Βλέπουμε τώρα, το διάδοχο του κυρίου.
Καμία αντίρρηση.
Τον κύριο Γεωργαντά, ο οποίος λέει όποιοι επωφελήθηκαν και όποιοι προσλήφθηκαν να βοηθήσουν κτλ. Μια νοοτροπία που δεν βλέπω να μας έχει φύγει.
Το πολιτικό σύστημα έχει διαχρονικά ευθύνες. Το πολιτικό προσωπικό, γιατί λέμε πολιτικό σύστημα και το αποπροσωποιούμε. Το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας διαχρονικά έχει ευθύνες. Οι ευθύνες όμως είναι συγκεκριμένες και πρέπει να αποδίδονται εκεί που ανήκουν. Δεν μπορεί να εργαλειοποιείται μία τραγωδία για να βρουν κάποιοι την ευκαιρία να προσβάλλουν την κυβέρνηση τη σημερινή, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε έκανε αυτό που έκανε, το οποίο όφιλε να το κάνει.
Πάντως, στο θέμα της εργαλειοποίησης, εργαλειοποίηση έχουμε και στο μάτι, όπως υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση για τη Νέα Δημοκρατία, ότι ήταν ένας από τους πυλώνες, από τους πυλώνες που οδήγησαν στην αλλαγή της κυβέρνησης.
Εγώ δεν έχω κανένα δισταγμό εκεί όπου έχουν γίνει λάθη και από την παράταξή μου, να τα αναγνωρίσω και να τα παραδεχτώ. Τώρα, το θέμα μάτι μην το συγκρίνουμε. Το θέμα μάτι είναι γνωστό τι έχει συμβεί και είναι εκκρεμής και η δίκη που γίνεται. Ναι. Αφήστε λοιπόν να βγει και η απόφαση και εκεί θα ξέρουμε ποιος, τι και από πού προκύπτουν ή πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες.
Παρεπτόντως και για τις πυρκαγιές της Πελοποννήσου, γιατί δεν θα πω μόνο για την Ηλία, δεν την πλήρωσε και κανένας.
Δηλαδή, δεν πλήρωσε, δεν πήγανε φυλάκια. Τι λέτε τώρα.
Δεν πήγε, πήγε η κυρία με τα κόλυβα.
Όχι, κάνετε λάθος.
Ποιος άλλος πήγε.
Ακούστε.
Ποιος άλλος πήγε.
Έχουν καταδικαστεί. Έχουν καταδικαστεί, ναι, για 43 ανθρωποκτονίες εξαμελίας. Ο τότε νομάρχης. Τότε ο νομάρχης έλεγε που είναι το κράτος. Αλλά δεν ήξερε ότι είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για να έχει λάβει τα προληπτικά μέτρα για να μην μεταδοθεί η φωτιά. Ο τότε δήμαρχος
της Ζαχάρος.
Ναι.
Όταν λέμε καταδικάστηκαν.
Να
ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε καταδικάστηκαν, τι πρακτικά σήμαινε για αυτούς τους ανθρώπους ότι χάθηκαν 43 συνάνθρωποι. Δηλαδή, τι πληρώσαν ακριβώς.
Καταρχάς, καταδικάστηκαν σύμφωνα με τους νόμους που ίσχυαν. Λέω, δηλαδή, και προέβλεπαν τι... την ποινή για ανθρωποκτονία εξαμελία.
Μπήκαν μία μέρα μέσα.
Τι λέτε τώρα. Μιλάμε ότι κάθε ένας από αυτούς πρέπει αθρηστικά να έφαγε. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, θα σας διαβάσω, αλλά πάνω από 5-6-7 χρόνια.
Μπήκανε μέσα.
Δεν μπήκανε μέσα.
Α, αυτό
γιατί δεν θα σας αφήσω να σας το πω, γιατί εντάξει, τώρα μην δημιουργούμε πάλι από ανακρίβειες.
Όχι, μα εγώ αυτό θυμάμαι, ότι δεν πέρασε κάποιος την πόρτα της φυλακής.
Γιατί ήτανε κατά συρροή, αυτές οι ανθρωποκτονίες και τότε από το 1982 υπάρχει ο νόμος που σας λέω, όταν για κάθε σειραίουσα ανθρωποκτονία η ποινή που επιβάλλεται είναι κάτω από το όριο της μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας σε χρηματική, τότε και η συνολικά επιβαλλόμενη ποινή που πρέπει να ήταν 10 χρόνια, αν δεν απατώμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν μετατρέψιμη. Γι' αυτό δεν μπήκαν φυλακή.
Μάλιστα.
10 χρόνια.
Μάλιστα.
Είναι η πρώτη φορά που λειτουργήσαν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης και οι διοκτικοί μηχανισμοί της χώρας σε αυτή την περίπτωση και πράγματι αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Οι εκλογές επηρεάστηκαν.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα περί απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά οκ.
Με βάση την νομοθεσία, ναι, που υπήρχε. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα πούνε και τα δικαστήρια για τις επόμενες περιπτώσεις.
Μάλιστα. Οι τότε εκλογές επηρεάστηκαν από αυτή τη διαδικασία, θεωρείτε, που τα ζήσατε γιατί ήσασταν και υποψήφιος και τις
ζήσατε. Αν επηρεάστηκαν οι εκλογές από τις φωτιές της Ηλίας,
ναι, ναι,
για το ότι νίκησε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007, θα αστείευεστε βέβαια.
Λέω, ήταν η θετική,
ναι,
ήτανε...
Για τα χρήματα που εδόθησαν στην Ηλία. Που η Ηλία είναι ένα ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, όπου κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, εντάξει, όμως αυτό.
Μου λέτε ότι
αυτό...
επηρεάστηκαν οι εκλογές και νίκησε η Νέα Δημοκρατία. Πώς να γίνει αυτό?
Όχι, λέω, ρωτάω γιατί. Μην το λέτε έτσι, κύριε Τζαβάρα, ναι, γιατί και το ΜΑΤ είναι 5.000 άνθρωποι ζουν εκεί, αλλά επηρέασε όλη την Ελλάδα.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην συνδέουμε.
Είναι δύο φωνικές πυρκαγιές.
Προέκυψαν οι ζημιές και οι θάνατοι από φωτιά,
ναι,
και στις δύο περιπτώσεις, αλλά δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις αυτές.
Εγώ τις παραλληλίζω πάντως, όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά είναι δύο φωνικές πυρκαγιές που με τεράστια λάθη από τους υπεύθυνους είχαμε δύο τραγωδίες. Το μέγεθός τους διαφέρει, αλλά είναι στην ίδια βάση μιλάμε. Και αν επηρέαζε την κοινή γνώμη λίγο πριν τις κάλπες, αυτό θέλω να πω. Η αντιμετώπιση, οι ευθύνες.
Αν
η...
ναι, δηλαδή αν αυτό που είπε ο Δούκας μου ισχύει με κάποιο τρόπο. Αυτό νομίζω είναι.
Ότι λειτουργήσε τόσο γρήγορα.
Οι εκλογές έγιναν 23-24 Αυγούστου.
Ναι.
Και οι εκλογές είχαν ήδη
προκηρυχθεί.
Ναι, ναι.
Οι εκλογές έγιναν 17 Σεπτεμβρίου.
Άρα 20 μέρες.
Ναι. Λιγότερο από 20 μέρες. Δηλαδή κατάφερε ο Κώστας Καραμαλής δίνοντας τα χρήματα αυτά στην Ηλία μέσα σε 10-15 μέρες να ανατρέψει.
Μήπως γι' αυτό είπε ο Λιβανός, το αποκάλεσε εποπία.
Ηρίστο ότι δεν ήταν εχθρικό εναντίον του, φαινότανε. Γιατί βέβαια δεν γινόσαν δημοσκοπήσεις τότε, γιατί με βάση την νομοθεσία οι δημοσκοπήσεις είχαν σταματήσει να γίνονται.
Και πώς το ξέρω ο Δούκας τα 15 μονάδες?
Καλά, υπάρχουν και κρυφές.
Μυστικές.
Τώρα 15 μονάδες.
Μυστικές.
Γιατί έδωσαν χρήματα. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα.
Λοιπόν, κύριε Ζαβάρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Το ξέρετε και εσείς βέβαια, αλλά τώρα είναι να ανακατεύουμε.
Είπαμε να κάνουμε τώρα κουβέντα, αφού πάντως, τώρα στην επικαιρότητα.
Πάντως μην το λέτε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει ένα γεγονός. Εγώ θυμάμαι.
Πέραν από αυτά, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα της βίας στους νέους, της βίας των νέων.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το πιάσουμε, αλλά όχι σήμερα. Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε και για την Ηλία, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για την αρχαία Ολυμπία. Το τι γίνεται θα κάνουμε.
Ολυμπία, κάποιος συνάδελφός σας την είπε ένδοξο ερήπιώνα.
Λοιπόν.
Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Δυστυχώς κάποιες άλλες χώρες, εάν είχαν την αρχαία Ολυμπία, θα την είχαν καταστήσει στο κέντρο του κόσμου και όχι αδίκως.
Αυτό λέμε, ότι έχουμε φοβερό brand name και δεν έχουμε αντιληφθεί
αυτά
τη δυναμική.
Τον Πρωθυπουργό, δεν έχουμε αντιληφθεί τη μεγάλη οικονομική αποτελεσματικότητα που έχει η οικονομία των άειλων αγαθών. Των άειλων παραστάσεων,
θα κάνουμε,
των συμβόλων.
Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για όλα αυτά.
Θα κάνουμε στην Ελλάδα, γι' αυτό και τα παιδιά έχουν εκτραπεί σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες.
Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Κώστας Τζαβάρας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και πάμε ένα, ακόμα έναν Μάρκο Βαμβακάρη. Εντάξει.
Σαν τα λουλούδα του καπού, σαν τα λουλούδα του καπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Ματοκλάδα σου γερνείς δε, νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς. τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε τα ματάκια σ' αδερφούλα.
Και πάμε να συναντήσουμε έναν ακόμα
Εξιλίας.
Εξιλίας, έτσι. Το, αλλά ενέργεια βουλευτή, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του Κινάλ στην Ηλία.
Καλό μεσημέρι.
Και θέλω να ρωτήσω, κ. Κατρίνη, αυτά που είπε ο κ. Δούκας είναι, μπαίνουν στην κατηγορία ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι ή δεν ισχύουν?
Κοιτάξτε, κ. Βραδέλη, κ. Πίκουλα, εμείς όλα αυτά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα είχαμε αναφέρει από την 25η Αυγούστου του 2007, ημέρα Σάββατο. Είναι η δεύτερη μέρα, η επόμενη μέρα των φωνικών πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Αρτέμιδα και τη Μάκιστο και στήχησαν τη ζωή σε δεκάδες συμπατριώτες, μεταξύ των οποίων σας θυμίζω και της Αθανασίας Κάρτα με τα τέσσερα παιδιά αγκαλιά, κάηκαν ζωντανοί. Όταν λοιπόν κάποιοι κατέβηκαν και στείνοντας αυτοσχέδια hotspot μοίραζαν τριχίλιαρα χωρίς όρια, όρους και προϋποθέσεις, με μία απλή αίτηση, με αποτέλεσμα να σωρεύσουν στη Ζαχάρο, στον Πύργο, στην Κρέστινα, στην Ολυμπία και σε πολλές άλλες περιοχές, να μαζευτούν πάρα πολλά αυτοκίνητα με πινακίδες που δεν είχαν σχέση με την Ηλία.
Από Αλεξανδρούπολη είχε κατέβει ο κόσμος.
Και από ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή. Εμείς λοιπόν το καταγγείλαμε από τότε, αυτή την προσπάθεια εκμαυλισμού των συνειδήσεων, που είχε στόχο να καταλαγιάσει την οργή του κόσμου, να στρέψει τον ενδιαφέρον από την οργή, τη θλίψη και την τραγωδία στο πόσο καθένας μπορεί εύκολα και άκοπα να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερα τριχίλιαρα στην τσέπη του. Και από ό,τι φαίνεται όλο αυτό τελικά ήταν προϊόν ενός ενορχιστρωμένου σχεδίου με το οποίο σύμφωνα με τον αποπεμφθέντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συνιστά πολιτική εποποιία, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα οδήγησε στο να γυρίσουν τις εκλογές και να τις κερδίσουν, γιατί έχουν 15 μονάδες.
Θεωρείτε, κύριε Κατρίνη,
κοινικές παραδοχές και ομολογίες
ότι το κίνητρο,
τη μνήμη των πολιτών της Ηλίας και βεβαίως προβάλλουν και τους πολίτες.
Επειδή υπήρχε, μας είπε ο κύριος Τζαβάρας πριν πάλι εξ Ηλίας, ότι υπήρχε η ανάγκη τότε, οι άνθρωποι είχαν χάσει τις περιουσίες τους, αυτοί που δικαιούντουσαν προφανώς τη βοήθεια αυτή την πρώτη και δεν είχαν τίποτα και έπρεπε να ενισχυθούν άμεσα και γι' αυτό βρέθηκε αυτός ο τρόπος. Θεωρείτε ότι το κίνητρο αυτής της ιστορίας ήταν και αυτό ή ήταν ότι έρχονται εκλογές σε 20 μέρες και πρέπει να τα δώσουμε όλα, αλλά τσοβόλα παλιά που για να γυρίσουμε το κλίμα ή να έτσι, κατευνάσουμε τις όποιες αντιδράσεις?
Καταρχάς θεωρώ ατυχέστατο το συνειρμό αυτής της κατάστασης με το τσοβόλα εδώ στα όλα, που ήταν ουσιαστικά προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες που κάθε κυβέρνηση κάνει πριν τις εκλογές στα πλαίσια της προεκλογικής της εκστρατείας και αυτών το οποίο υπόσχεται ή θέλει να περάσει τον ελληνικό λαό, και ο ελληνικός λαός κρίνει τις εκλογές και ψηφίζει κατά ψηφίση. Εδώ μιλάμε για μια τραγωδία με δεκάδες νεκρούς, με κάποιους οποίοι έλεγαν τότε, σας θυμίζω, ότι οφείλεται στο στρατηγό άνεμο, με μια ανερπακέστατη κρατική μηχανή, και στο ερώτημά σας νομίζω ότι απαντά ο ίδιος ο σημερινός δήμαρχος Σπάρτης, τότε υφυπουργός οικονομικών του κ. Καραμαλή, λέγοντας ότι δίναμε σε όποιον βρίσκαμε λεφτά από σακούλες.
Όποιος έλεγε καλημέρα, ναι.
Δεν το είπα εγώ αυτό. Είναι ακριβώς όπως ακούγεται το σχετικό ντοκουμέντο, όποιον έλεγε καλημέρα. Και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να γυρίσουμε τις εκλογές και να αλλάξουμε το κλίμα.
Όντως γύρισαν οι εκλογές λόγω αυτού εδώ πέρα? Ήταν ένα σοβαρό κίνητρο ώστε να εκμαυλιστούν ψήφοι?
Κοιτάξτε, όταν ένας εκ των στενών συνεργατών του κ. Καραμαλή τότε, που ήταν μάλιστα και υπεύθυνος για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, τα οποία θυμάστε ποια ήταν η πορεία τους μετά από λίγους μήνες, 18-19 μήνες, και πού οδηγήθηκε η χώρα. Όχι βέβαια από τα τριχίλια της Ηλίας, αλλά από την γενικότερη αντίληψη των στελεχών της κυβέρνησης τότε
περί
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Όταν λοιπόν ο ίδιος κάνει αυτή την παραδοχή, όταν ο ίδιος λέει αυτό το πράγμα, δεν έχει καμία σημασία αν αυτό έφερε αποτέλεσμα. Εμείς κρίνουμε αυτή τη στιγμή πώς
κάποιοι
υψηλοί οι κυβερνητικοί παράγοντες, αντί να στηρίξουν μια περιοχή που είχε πάθει ζημιά, αντί να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την επέκταση των πυρκαγιών, σας θυμίζω, μετά την Ηλία, είχαμε φωτιά στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Μπαχαΐα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μικρότερη έκταση βέβαια. Αντί λοιπόν να σκεφτούν πώς θα περιορίσουν την καταστροφή, το μόνο που σκέφτονταν είναι πώς για επικοινωνιακούς λόγους θα προσπαθήσουν να στρέψουν, το ξαναλέω, το ενδιαφέρον του κόσμου στο να μαζέψει λεφτά από το να φωνάζει και να διαμαρτύρεται για την καταστροφή. Κάτι ανάλογο έγινε και με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Εύβοια. Θυμάστε την εικόνα που έβγαινε πολύ δυνατή από τα μέσα ενημέρωσης κατοίκων που τι έλεγαν, το αυτονόητο. Δεν υπάρχει κρατική μηχανή, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να τους βοηθήσει και να διασώσει τις περιουσίες τους. Και την ίδια στιγμή είδαμε πάλι να έχουμε βοηθήματα, να έχουμε τριχίλιαρα, πεντοχίλιαρα, πλατφόρμες κρατικής αρρωγής. Το ίδιο είδαμε και στην κακοκαιρία της Ελπίδας του Χιονιά, όπου δεν είδα την ημέρα που είχαμε τον εγκλωβισμό των οδηγών στην Αττική Οδό, και όχι μόνο στην Αττική Οδό, στην Κατεχάκη, στην Μεσογείο και σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας. Δεν είδα κάποιον κυβερνητικό παράγοντα, τον Πρωθυπουργό, να συντονίζει μια επιχείρηση μετριασμού των επιπτώσεων, αλλά είδα τον Πρωθυπουργό δύο μέρες μετά να λέει ότι θα δώσει η εταιρεία που είχε μεγάλες ευθύνες βέβαια στους οδηγούς που ήταν μόνο σε αυτό το δρόμο 2.000 ευρώ. Είναι λοιπόν μια πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας σε φυσικές καταστροφές. Είτε έχουν ανθρώπινα θύματα, είτε έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, να θεωρεί ότι μπορεί να αλλάζει την ατζέντα εκμαυλίζοντας συνειδήσεις και μοιράζοντας 2.000-3.000. Είναι σταθερή η στρατηγική από το 7. Ο κύριος Δούκας είπε αυτό που είπε,
αυτό είναι προβληματικό.
Τα ενίκο μη εν δήμο, αλλά δυστυχώς κάποιος τον κατέγραφε.
Όχι, ήταν σε live streaming. Δεν είναι ότι κάποιος τον κατέγραφε, ήταν σε live streaming η συζήτηση.
Όχι, άλλο λέω, ναι. Άλλο λέω. Κάποιος κατέγραφε αυτή τη συζήτηση, μέρος της οποίας ήταν και αυτή η αποστροφή του.
Ναι.
Και φάνηκε ποια είναι η φιλοσοφία, και φάνηκε, και θα σα το πω κύριε Βραδέλη, κύριε Πίκουλα, όχι μόνο από τον κινησμό του κύριου Δούκα, φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο το υποδέχτηκε παριστάμενος υπουργός, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλλά και από αυτό που ακούστηκε από έτερο παριστάμενο, ότι είτε αξέχαστες εποχές αυτές του 2007 που μοιράζαμε το χρήμα, που μοίραζαν το χρήμα με τις σακούλες σε όποιον έλεγε καλημέρα στην πυρόπληκτη ηλία των 49 νεκρών και της 7ης μεγαλύτερης περιβαλλοντικής καταστροφής παγκοσμίως, σύμφωνα με το περιοδικό Time.
Επειδή προηγουμένως κάνω μια κουβέντα με τον κύριο Τζαβάρα και ήθελα να καταλάβω τελικά πόσοι την πληρώσανε για αυτές, πόσοι μπήκανε φυλακή, μιλάμε για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντολογική καταστροφή που είχε γίνει, αν βάλουμε το σύνολο των νεκρών έφτασε τους 100 για όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου, στην περιοχή της Ηλίας είχαμε καταδίκες, αλλά από όσο θυμάμαι, διορθώσαμε, δεν πέρασε κανένας, δεν μπήκε κανένας φυλακή στο τέλος.
Κοιτάξτε, εκεί υπήρχε μια αντίληψη ότι έφταιγαν οι αυτοδιοικητικοί γιατί δεν συγκάλεσαν εγκαίρως το συντονιστικό όργανο να προετοιμάσει τον νομό εν ώψη της πυρκαγιάς. Όπως εδώ, αυτό είναι η μία όψη, η μία ανάγνωση της αλήθειας. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι εκεί δεν υπήρχε κανένα επιχειρησιακό σχέδιο. Κανένα. Θυμάστε τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που κατέβηκε με τον Μπουφάν στο επιτάλιο για να συντονίσει δίθεν την επιχείρηση. Τον κύριο Πολύδωρα που έλεγε ότι είναι ασύμμετρη απειλή και στρατηγός άνεμος και όλα αυτά τα ωραία. Αυτούς που μιλούσαν για πράκτορες από την Τουρκία, τα θυμάστε και αυτά.
Ναι, όλα. Έχουν καταγραφεί.
Αλλά κανένας ποτέ από την κρατική μηχανή, όπως γίνεται συνήθως στις περιπτώσεις, δεν ανέλαβε την ευθύνη. Όλοι έριχναν την ευθύνη στους άλλους. Ήταν βολικό.
Ενώ δεν μάθαμε ποτέ ότι ξέρω ότι η φωτιά την έβαλε ο Βραδέλης ή ο Πίκουλας. Ναι. Και αυτός μπήκε μέσα πέντε χρόνια.
Έφταιγε μια κυρία που έβραζε.
Με τα κόλυβα. Αυτό και εγώ θυμάμαι.
Πάνω στην Παλιόχωρα, λίγο πάνω από την Αρτέμιδα. Και έφταιγε η αυτοδιοίκηση γιατί δεν συγκάλεσε το συντονιστικό όργανο το οποίο ουσιαστικά θα έλεγε ότι η πυροσβεστική και η αστυνομία θα κάνουν εκένωση και θα πάνε σε κατάσβεση. Όμως το κράτος, η κυβέρνηση ήταν κοφαντικά απούσα. Έριξε την ευθύνη σε όλους τους άλλους, από τους γείτονες στην Τουρκία μέχρι το στρατηγό άνεμο, και τελικά προσπάθησε με τα τριχίλιαρα να κάνει μια υπόθεση να ξεχαστεί, αποδίδοντας τις ευθύνες σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτήν. Θεία δίκη όμως, 15 χρόνια μετά, όλα αυτά τα οποία είδαν και έντυσαν οι κάτοικοι της Ηλίας μέσα στον πόνο τους, στυλιτεύσαμε και κατηγορήσαμε όχι μόνο εμείς, όλοι οι υπόλοιποι επί της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική στρατηγική της κυβέρνησης Καραμαλή. Έρχονται τα ίδια τα στελέχη της Δημοκρατίας, είτε αποκαλύπτοντας, είτε καγχάζοντας, είτε επέροντας για όλα αυτά που έγιναν, να αποδείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες αυτές τις καταστροφές έχει μια πάγια τακτική που είναι όλα θυσιάζονται στο βωμό της μικροκομματικής σκοπιμότητας και της εκλογικής στόχευσης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει όχι μόνο οι κάτοικοι της Ηλίας, αλλά όλοι όσοι είδαν τον κινησμό και την ομότητα των διαμυθέντων σε αυτό το βίντεο, να το αξιολογήσουν όταν και εφόσον έρθουν εκλογές που κατά την άποψή μου δεν αργούν.
Αυτό ήθελα εκεί πέρα να καταλήξω.
Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ, ότι με ένα,
με ένα
πολιτικό κλίμα το οποίο φαίνεται όλο και φουντώνει. Καθημερινά βλέπουμε πράγματα και πολύ έντονες, χειρότερα λέω εγώ και από προεκλογικές αντιπαραθέσεις στις τηλεοράσεις, παντού. Συνεχίζετε να λέτε ότι δεν ζητάμε εκλογές.
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αν ζητάμε εκλογές, γιατί ξέρετε
έχει
πολύ καλά.
Το συμβολισμό εμείς, του και αυτό.
Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις εκλογές.
Καλά,
δεν υπάρχει συμβολισμός. Εδώ υπάρχει μια οικονομική πραγματικότητα. Εμείς εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους, λόγω δεικτών πανδημίας, αυτή τη στιγμή δεν θα γίνονταν εκλογές με συμμετοχή του κόσμου. Εμείς θέλουμε σε αυτές τις εκλογές, κύριε Βραδέλη, κύριε Πίκουλα, να ο κόσμος, ο οποίος υφίσταται όχι μόνο το σοκ του χθεσινού βίντεο, αλλά κυρίως υφίσταται την καθημερινότητα και την πίεση της ακρίβειας που πλέον με όρους πανδημίας αγγίζει κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Θέλουμε αυτός ο κόσμος να έρθει στο καφενείο, να μιλήσει με τον υποψήφιο βουλευτή Κατρίνη, να του πει την άποψή του και να του πει πώς πιστεύει ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν για να βελτιωθεί η ζωή του. Εμείς θέλουμε τέτοιες εκλογές. Δεν θέλουμε εκλογές των media και των social media. Θέλουμε λοιπόν καθαρές εκλογές και όχι υβριδικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και λέμε ότι τώρα δεν είναι η δόκιμη περίοδος να γίνουν. Όμως τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, χρέος 200% του ΑΕΠ, πρωτογενές έλλειμμα 6,5%, εμπορικό έλλειμμα το οποίο διπλασιάστηκε το 2021, έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όλα αυτά τα προβλήματα της ακρίβειας, τα οποία πλέον έχουν μειώσει, έχουν εξαντλήσει την οποιαδήποτε αγοραστική δύναμη ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού.
Και δεν φαίνεται να είναι και παροδικά.
Η αδυναμία της κυβέρνησης να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, γιατί εμείς ζητάμε αύξηση μισθού, δεν την κάνουν, την πάνε για τον Μάιο. Μείωση ΦΠΑ, λέγανε όχι, τώρα λένε να το εξετάζουμε. Στήριξη χαμηλοσυνταξίχων ένα νέο ΕΚΑΣ, διαβάζω ότι το εξετάζουν. Μείωση ειδικού φόρου στα κάψιμα, το αρνούνται. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στις επιχειρήσεις, γιατί 2% τουλάχιστον για φέτος τουλάχιστον, για να αντέξουν την αύξηση του μισθολογικού κόστους, ούτε αυτό το συζητάνε. Εμείς μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία μετρήσιμα και η κυβέρνηση λέει όχι, γιατί η λάθος οικονομική πολιτική της έχει οδηγήσει τη χώρα να είναι δεμένη οικονομικά χειροπόδαρα και να μην μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε σημειακή οικονομική κίνηση.
Μάλιστα.
Άρα, σε αυτό το κλίμα πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα αργήσουν, όχι γιατί τις ζητάμε εμείς ή γιατί ζητάει κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν μπορούμε εμείς να πείσουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ρίξουν την κυβέρνησή τους, αλλά γιατί η οικονομική και η κοινωνική πραγματικότητα θα είναι τόσο ασφαλική που εκτιμώ ότι θα αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να προσφύγει στην λαϊκή εντολή.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κ. Μιχάλης, βουλευτής του Κοινάλ και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας επίσης του κινήματος αλλαγής.
Είστε καλά, καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος συγκλονίζουν οι γονείς του Άλκη. Τι είπαν προσερχόμενοι στον ανακριτή? Έσπασαν τη σιωπή τους οι 9 δράστες, αναζητούνται οι άλλοι 2. Τι είπε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης για την οπαδική βία? Πολιτικές αντιδράσεις για το βίντεο με τη συνομιλία Δούκα και Λιβανού, το παρασκήνιο της παραίτησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτός Νέας Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Πάρτης Πέτρος Δούκας, σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. 100 παιδιά έχουν νοσήσει στη χώρα μας από το πολυσυστηματικό αντιφλεγμονώδες σύνδρομο που χτυπάει όσα νοσούν. Ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς? Θυελλώδης άνεμη απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Τώρα περιττώ να σου πω, Γιώργο, πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Αισθάνομαι πολύ άσχημα που δεν έχουμε σήμερα χρόνο να αναφερθούμε.
Λίγο, μια εσάνς.
Μια εσάνς. Λοιπόν, πάμε στα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, εξόργησε τα γελάκια του κυρίου Τζαβάρα. Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι ακριβώς ραδιοφωνικοί. Ακούω Βασίλης, ακούω από το πρωί συνέντευξη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το πρώτο και δεν άκουσα από έναν να πει ότι ντρέπεται για όσα λέξαν από 2 πρωθυπουργούς και το περιβάλλον που επικρατούσε. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Το μάτι από την Ηλία, λυπάμαι για τον κύριο Τζαβάρα. Μπορείτε να αναφέρετε μήπως τι γίνεται με την εξάλληψη της βίας και σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Τζαβάρας όταν πέρασαν 45, Πέθαναν 45 άνθρωποι και δεν πέρασε κανένας το κατόφλι της φυλακής και ο κύριος λέει ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Έλεος από τον Βασίλη. Για τις άλλες, λέει, περιπτώσεις δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Για κάνετε μόνοι σας το λογαριασμό να δείτε πόσο δουλεύει η δικαιοσύνη. Πολλά πράγματα για τη δικαιοσύνη. Εκμαυλίζοντας είναι σωστή έκφραση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου τρέχουν να μπουκώσουν χρήματα το λαό προσωρινά για να καλύψουν την ανικανότητα για πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων και επιπλέον δίνουν το πρότυπο, ειδικά στην νεολαία, να μάθουν να τα παίρνουν ακόμα και για να εμβολιαστούν.
Σε αυτό έχει ευθύνες και ο λαός, έτσι.
Βέβαια.
Δεν είναι μονοπλευροί, γιατί όπου βρίσκει κάνει ο καθένας.
Τώρα αυτά είναι τα πολύ γρήγορα, έχουν έρθει γύρω στα 30 μηνύματα, αλλά δεν έχουμε. Δεν μας έχει μείνει χρόνος.
Είναι. Πάμε δυνατά, νομίζω.
Να φανταστείτε, δεν προλάβαμε καν να πούμε ποιοι κάνουν την εκπομπή. Αλλά τώρα τελειώσαμε. Τουλάχιστον θα πούν.
Θα κάνουμε την πρόζα στο τέλος.
Την εκπομπή. Σήμερα 8 του Φλεβάρι.
Θα τελειώσουμε με ξυλούρι, έτσι.
Θα τελειώσουμε με ξυλούρι. Με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια. Έτσι, του, αν και νομίζω ότι όλα τα τραγούδια
έχει πολλά, του ξυλούρι. Έχει πολλά.
Είναι ιδιαίτερα έτσι αγαπημένο. Οπότε σας αφήνουμε, Νίκο, έχουμε ένα τετράλεπτο καθαρό για να μην κόψουμε καθόλου το υπέροχο αυτό το τραγούδι. Άρα μπορούμε να αποχαιρετήσουμε από τώρα, εντάξει. Γιώργος Πίκουλας.
Στέλιος Βραδέλης, αύριο μαζί πάλι. Στη
λίγο
μία.
Μετά τη μία.
Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
Να περνάμε καλά, απολαμβάνουμε
να δούμε
μαζί.
Τι θα έχουμε να συζητήσουμε αύριο,
Νίκο,
κάθε
ξυλό.
Μέρα και κάτι.
Αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.